valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 4 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në takimin e liderve të NATO-s me presidentin rus Vladimir Putin do të diskutohet edhe për Kosovën. Sot në Prishtinë arrin ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pasi dje u lirua nga gjykata e Hagës. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac tha se zhvillimet në Mitrovic ishin të dirigjuara nga Beogradi. Në Shtetet e Bashkuara shënohet 40 vjetori i vrasjes së Martin Luther Kingut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Beograd. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac tha se zhvillimet në Mitrovic kanë qenë të dirigjuara nga Beogradi. Ai ka qartësuar se nuk ka thënë se kryeministri Vojislav Koštunica dhe ministri për Kosovën Slobodan Samardžić i kanë organizuar ngjarjet në Mitrovic, por sipas tij mbetet në qendrimin se këto zhvillime ishin të dirigjuara nga Beogradi. Këto komente Šutanovac i bëri në një intervistë për të përditshmen Večernje Novosti. Sipas tij, pjesëmarrja në qeveri e Partisë Demokratike ka penguar dërgimin e armatimit dhe luftën e mundshme në Kosovë. Jam i bindur se kemi penguar gjëra madhore, ndërprerjen e mëtejshme të raporteve me Bashkimin Evropian dhe skenarin e qartë që në rajonin më të gjerë në Kosovë të shkaktohen konflikte, që do të përshkallëzonin dhe nga Kosova do të krijonin një Bejrut me pasoja të paparashikueshme, tha Šutanovac. Dikush ka dashur që serbët në Kosovë të ndihmojnë duke u dërguar armatim dhe municion, tha ai dhe shtoi se këtë e dinë të gjithë që duhet ta dinë. Tuz, Partitë Shqiptare në Maltezi janë ndarë lidhur me mbështetjen për kandidatët presidencial në zgjedhjet e kësaj fundjavë. Kjo është hera e parë që në më shumë se një dekadë shqiptarët nuk do të mbështesin udhëheqjen aktuale në Maltezi. Sipas udhëheqësve të Tuzit, vendimi erdhi në shenjë pakënaqësie për vonesën në njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Podgoricës. Udhëheqësia aktuale, e cila gjithmonë ka pasur mbështetjen e parezervë të popullsisë shqiptare, na ka zhgënjur për një kohë të gjatë me një mori çështjesh, tha Smail Çurmulaj, drejtuesi i Alternativës Shqiptare. Ai shtoi se Maltezi nuk ka nevojë të preska gjatë për ta njohur pavarësinë e Kosovës. Por Ferhat Dinosha nga Unioni Demokratik i Shqiptarëve tha se Mali i Zi nuk ka nevojë të nxitohet për të njohur Kosovën. Është e qartë se Mali i Zi synon integrimin euroatlantik dhe do ta njohë Kosovën në rrugë sipër, tha Dinosha për agjencinë franceze të lajmeve. Bukuresht, NATO-ja dhe Rusia do të nënshkruajnë një marrëveshje kyçe që do t'i lejojë trupave të aleancës të transportojnë materiale jo ushtarake për në Afganistan përmes Rusisë. Lajmi u bë ditur nga një zëdhënëse e NATO-s. Sërish Bukuresht, presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko tha se është i sigurt se vendi i tij do t'i bashkangjitet planit të veprimit për antarësinë në dhjetorin e këtij viti. Kjo do ta fusë Ukrainën në rrugën drejt antarësimit në NATO. Gjatë samitit në Bukuresht, ndonse Ukrainës dhe Gjorgjisë nuk ju ofrua plani veprimit për antarësi, ju premtua se dy vendet do të bëhen një ditë antare të aleancës, por pa dhënë fate kohore. Washington, sot mbushën 40 vjet nga vrasja e Martin Luther Kingut, udhëheqësi televizjes civile amerikane i cili bëri histori me përpjekjet e tij për përmirësimin e statusit të afroamerikanëve. King mbahet mend për fjalimin e tij në gushtin 1963-shit në Washington, në marshimin për punë dhe liri pranë monumentit të Lincolnit.
I have a dream that one day.
Un kam një ëndër se një ditë ky kom do të ngrihet dhe të gjej kuptimin e vërtet të motos së tij. Ne i pranojmë këto të vërteta si të padiskutueshme, përfshi dhe atën se të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë. Un kam një ëndër se një ditë në kodrat e kuqe të Georgias, bijtë e shkllëvërve dhe bijtë e shpronarëve të shkllëvërve do të jenë në gjendje të ulen së bashku në tryezën e vllazërisë, tha Martin Luther King. Kto që bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Në Bukuresht të sot po zhvillohet dita e fundit e samitit të NATO-s, që vlerësohet se ishte më i madhi në historinë e aleancës. Pritet që njëra nga temat e takimit të sotëm të liderëve të NATO-s me presidentin rus Vladimir Putin të jetë edhe Kosova. Në dokumentin e miratuar mbrëm, thuhet se në samit u përshëndet puna autoriteteve të Kosovës, u dënua dhuna e fundit dhe sulmet kundër pjesëtarëve të NATO-s dhe të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Nga Bukureshti paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në Bukuresht të Rumanisë është duke vazhduar sot dita e tretë e samitit të vendeve të NATO-s, në të cilin sot merr pjesë edhe presidenti Federatës Ruse Vladimir Putin. është ky samit i fundit në të cilin në pos Zotit Putin në cilësinë e presidentit të shtetit të tij merr pjesë edhe presidenti amerikan George Bush, ndërsa këto të dy do të diskutojnë edhe gjatë fundjavës në Soshi të Rusisë. Kosova pritet që të jetë po ashtu teme diskutimeve në këtë samit të NATO-s dhe Rusisë, pasi që Rusia dhe NATO-ja kanë patur deri më tash mospajtime rreth kësaj. Mirpo paralajmërimet nga Rusia janë se kësaj radhe Rusia ndihet e lehtësuar me faktin se NATO-ja nuk ka vendosur që të merrë në planin për veprimin e antarësimit Ukrainën dhe Gjorgjinë, që mund t'i bëj më të lehta të kalimet e problemeve si që janë Kosova dhe sistemi mbrojtjes kundër raketore. Ndryshe mbrëm është miratuar edhe komunikata nga samiti i NATO-s në disa faqe, ndërsa në disa pika flitet edhe për Kosovën. Në to thuhet se NATO-ja mbetet e përkushtuar për të siguruar stabilitetin e Ballkanit. Sa i përket Kosovës, NATO thotë se NATO-ja dhe KFOR-i do të vazhdojnë të punojnë me autoritetet e Kosovës, duke patur parasysh edhe mandatin që kanë. NATO-ja në këtë samit ka përshëndetur përmbajtjen e deritashme që kanë treguar autoritetet e Kosovës, po ashtu kanë denuar edhe dhunën e fundit dhe sulmet ndaj personelit të NATO-s dhe të kombeve të bashkuara në Kosovë. Samiti përfundon sot, ndërsa është ky samiti më i madh që është zhvilluar deri më tani në historinë e NATO-s, në të cilin janë marrë disa vendime historike, në mesin e të cilave edhe ai për ftesën e Kroacisë dhe Shqipërisë për të antarësuar në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Bukureshti, Augustin Paleohaj.
Ishte kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj sot pritet të kthehet në Prishtinë pasi dje u lirua nga gjykata për krimet e luftës në Hagë. Këshilli organizativ i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës organizon pritje në aeroportin e Prishtinës, ndërsa në Prishtinë zoti Haradinaj pritet të bëjë nderime para shtatorës së Zahir Pajazitit, para bustit të Skënderbeut dhe para varrit të presidentit të ndjer Rugova. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Jahja Luka nga Këshilli Organizativ i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thotë se Haradinaj do ta presin qytetarë të shumë në aeroportin e Prishtinës.
Zoti Haradinaj parashihet që pas ditë rreth orës 4 apo 5 të jetë në aeroportin e Prishtinës. Në aeroportin e Prishtinës unë shpresoj që organizimi do të jetë ashtu siç ka hi ardhjes së nesh mbështetasi. Dhe jam i sigurt se në aeroportin e Prishtinës do të jenë shumë zyrtarë, jo vetëm të Aleancës, po edhe të trupave të mbrojtjes së Kosovës, shpresojmë edhe njerëz të tjerë.
Jahja Luka shpalos edhe detaje tjera të agjendës së ish kryeministit Ramush Haradinaj, i cili u shpalli pafajshëm nga të gjitha akuzat dje në tribunalin e Hagës.
Pas ardhjes besoj që spori do të jetë te shtatorja e Zahir Pajazitit, ku do të bëj homazhe, do të jetë kom deri te shtatorja e Skënderbeut. Besojmë që nëse kemi me pas mundësi me organizu një koncert festiv, do të organizojmë dhe aty zoti Haradinaj do të ketë një fjallë të shkurt dhe do të shkoj drejt varit e ish prezidentit Rugova, ku do të bënë homazhe dhe ku do të apresin edhe familja e ish prezidentit Rugova dhe kryesia e LDK-s.
Ndryshe, qytetarët e Prishtinës e kanë pritur shumë mirë lajmin për lirimin e Haradinajt, përderisa gëzimi, siç thon ata, nuk është i plot për shkak të dënimit të Lahi Ibrahimajt. Haçif Mulliqi shprehet se nga vendimi i djeshëm i tribunalit është vërtetuar se kush është fitues dhe kush humbës.
Fitues është ushtria shqiptare e Kosovës, fitues është populli i Kosovës dhe është Ramush Haradinaj me shokët e vet, i cili argumentoi edhe në këtë tribunal të drejtën e popullit shqiptar për luftën shqiptare, argumentoi luftën e drejtë dhe të pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Humbës është politika ndërkombëtare e kompromiseve dhe mbi gjitha Carla Del Ponte, e cila në fakt jo vetëm me librin e saj, po me gjithë agresivitetin që ka dëshmuar për ta njollosur luftën e drejtë dhe të popullit shqiptar, dhe të ushtrisë shqiptare të Kosovës, del të jetë një prej humbësve më të mëdha të shekullit.
Nike Abdullahu thosë se gjatë tërkohës sa ka zgjatur procesi gjyqësor kundër Haradinaj dhe dy bashkëluftëtarëve tjerë të tij, ka besuar në pavajsinë e tyre. Kjo, thot ai, u dëshmua me verdiktin e djeshëm, por atë e çudit fakt se pse nuk u lirua si i pafajshëm edhe Lahi Ibrahimaj.
Po gjithmonë kam pasur besim se pse u ka një njeri që ka luftuar për atë dhe për popull vetë dhe kjo u ka në padyshim që do të lirohet. Ne shpresojmë edhe ai Lahi Ibrahimaj të lirohet sa më shpejt edhe ai.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 30 sekonda. Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Shkupi. Në samitin e Bukureshtit e dje Maqedonia nuk mori ftesë për antarësim në NATO. Ky zhvillim ka hapur debatën në Shkup se në çfarë drejtimi do të ecë ky vend. Ish ministrja e jashtme Ilinka Mitreva thotë se me kujdes duhet të analizohet e tërë ajo që çoi në përdorimin e vetos nga ana e Greqisë. Ajo po ashtu angazhohet për mbizotrimin e interesave të përgjithshme ndaj atyre partijake. Analistët të shqiptar shprehen se do të krijohen politika të reja që një herë përgjithmonë të zgjidhen edhe çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët në Maqedoni. Të dëgjojmë nga korrespondenti ynë në Shkup Isuf Kadriu se çfarë janë vlerësimet në Shkup.
Vlerësimet janë të ndryshme për të gjithë pajtohen se me maturi dhe qetësi duhet të analizohen të gjithë faktorët që çuan në rezultate negativ, si dhe të kërkohen alternativa për të ecur përpara.
Parlamentarët e partisë unë kushto e imata mosha da ponudat.
Partit parlamentare apo ata që kanë mundësi duhet të ofrojnë ndihmë teknike dhe eksperte në krijimin e një realiteti të ri në Maqedoni që do të duhet të mbështetej nga të gjitha partit parlamentare. Tha i shefja e diplomacisë Ilinka Mitreva sipas së cilës për të gjitha çështjet e hapura duhet të diskutohet në kuadër të institucioneve.
Parlamentot je mesto kada shto ke treba da se rasprava.
Parlamenti është vendi ku duhet të diskutohet për gjendjen e tanishme. Por pasi më parte bëhet një analizë thukt e gjithasaj që ka ndodhur, pasi nuk mund të lejojmë improvizime apo që animoziteti mes partive të caktuara politike të sundojmë mbi atë që është interes i Maqedonisë. Pra me një politik të mençur dhe realiste të mbrojmë interesat shtetërore, tha Mitreva. Ndërkohë që sa i përket shqiptareve për çështjen e emrit analisti politik Qanin Uhiu, thotë se ata janë treguar tepër të sinqertë gjatë kësaj periudhe. Por tani e tutje sipas tij të gjitha çështjet duhet shtruar për zgjidhje.
Duhet vazhdojë aty ku kanë mbetur punët, edhe më aty që pasi Maqedonia është edhe antare e partneritetit për paqë, duhet të vazhdojë dialogu i mbrëmshëm me shqiptarët, duhet të vazhdojë dialogu edhe me Greqinë për çështjen e emrit, duhet të vazhdojë edhe dialogu me, domethënë pjesëmarrja e Maqedonisë në misionet paqëruese, ashtu që mendoj se kret varet se si do të menaxhohet pa kënaqësia politike e kryer.
Ligjëruesi universitari Ilber Selan nga ana tjetër nuk përjashton mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Pasi sipas tij Maqedonia ka nevojë për politika të reja që do të merren me zgjidhjen e çështjeve të hapura.
Me siguri do të shkohet në zgjedhje parakoshme, që të krijohet një politikë e re dhe që ti mbyll këto çështje të hapura që i ka vend. Duhet përmbyll çështjen e emrit, që ka një garantues ndërkombëtar, duhet përmbyll marrëveshjen e orit, që po ashtu ka një negociator ndërkombëtar. Këto janë dy çështjet kryesore dhe bazike. E prandaj na duhet një rekonstruktim të ri, një frymë të re politike të mbendën në vend, të mbyllën të dy çështje të hapura që i ka vendi, që këtë rekon edhe Brukseli, qoftë ajo euroatlantike, qoftë europiane.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në takimin e liderëve të NATO-s me presidentin rus Vladimir Putin diskutohet edhe për Kosovën. Sot në Prishtinë arrin ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj që dje u lirua nga gjykata e Hagës. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac tha se zhvillimet në Mitrovic ishin të dirigjuara nga Beogradi. Në Shtetet e Bashkuara shënohet 40 vjetori vrasjes së Martin Luther Kingut. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çast të mira.